Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
24 кастрычника сёння, Пилипаў день. Вітаю вас. На Пилипаў день кічыга і ворач спрачаюцца. Пара весці збожжа на млын. Кічыга – адмысловая палка для малацьбы збожжа, ворач – кола вадзянога млына. Народ прыкмеціў, у гэтую ноч назіралі за зоркамі і варажылі па іх пра надвор'е і ўраджай. Міргаюць да змены надвор'я, палаюць да вятроў і сухога году. Шмат яркіх зорак на небе да ўраджая наступнага года. Яркія зоркі да марозу і добрага ўраджаю ў садзе, цьмяныя да адлігі. Калі буслы адляцяць за 15 тыдняў да каляд, то прылёт іх вясной трэба чакаць праз 15 тыдняў пасля каляд. Пра тое, хто такія наўі, таксама некалькі словаў сёння. Наўі, наві, ад старажытнага наў дух смерці, гэта дух памерлых іншапляменнікаў. Лічылася, што яны маглі насылаць хваробы на людзей і хатнія быдла, а гэтак жа стыхійныя бедствы. Па начах наўі носяцца па вуліцах і пужаюць усіх, хто выходзіць з хаты. Потым наўі сталі днём з'яўляцца на конях, але былі нябачныя. Для выратавання ад наві не трэба было выходзіць з хаты. Каб абараніць жыллё, неабходны былі засцярогі, загаворныя прадметы і гэтак далей. Адзежа людзей уключала адмысловы гафт з ахавальнымі знакамі ад наві. Наві можна было і ўласкавіць, іх запрашалі памыцца ў лазню, пад падстрэшкам якой альбо на даху пакідалі для іх пішчу. Уяўлялі навій у выглядзе птушак альбо ў выяве нейкіх істот, аброслых густымі валасамі і з хвастом. Падобныя паданні аб наўях захоўваліся ў свядомасці людзей да 20-га стагоддзя. Існаваў ва ўсходніх славян нават адмысловы навій дзень для памінання нябожчыкаў. Адзначаўся ён у чацвер падчас велікоднага тыдня, а таксама ў пачатку восені. Лічылася, што навій у гэты дзень выходзяць з магілаў і адпраўляюцца да сваіх нашчадкаў на памінальную трапезу. Для наві рыхтавалі адмысловы пачастунак, які ставілі на стол у пакоі. Потым адчынялі вокны. Каб не перашкаджаць навіям, катэгарычна забаранялася выходзіць на вуліцу пасля заходу сонца. Супраць наві гэтак жа выкарыстоўвалася адмысловая ахоўная абраднасць. Калі наві прыносілі шкоду, вынікала разрыць магілу нябожчыка і выняць з яе наўю костачку. Адзіную, не згніўшую з часам, костку нябожчыка. Костачку належала спаліць, а попел кінуць на магілу. Тады навія знікне і перастане турбаваць жывых. Паўднёвыя і заходнія славяне лічылі, што наві могуць вызначыць лёс дзіцяці. Лічылі, што нябачныя наві збіраюцца ў пасцілі парадзіхі і вырашаюць, будзе дзіця жыць альбо памрэ. Асуджанаму на смерць наві ставілі нябачны наві знак. Заставайцеся з намі на хвалях Радыё РЦ. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.